sizinle kavuşması demek.
Danışır Azatlık Radyosu. Her vaktiniz hayır.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Oxumuşun canımı oxuyub.
Yox, sən çətdirə kimsə
oxuyub. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər yetmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən malına dönməsin!
hiç vakitken verebilmeliyiz ki anti-milli unsurlar ordumuza kölge salsınlar.
Hafta içi her gün saat 17'den 18.30'a kadar.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördük. Yenə bir cümə günündə sizinlə birlikdəyiz. Təqdimatçınız mən olacağım Abbas Əli. Bugün biz Book Challenge-dan danışacağıq. Yəqin ki, sizin də artıq xəbəriniz var. Facebookda bu hashtag-i görməmək artıq mümkün deyil. Hər kəs yazdığı, hər kəs oxuduğu və yaxud da oxumaq istədiyi, bəyəndiyi kitabları 10 kitabı paylaşır və digər dostlarını dəvət eləyir ki, bu kampaniya, bu aksiyaya qoşulsunlar və beləliklə insanlar oxuduqları, bəyəndikləri kitabları paylaşaraq bunun haqqında fikir yürüdürlər. Nə qədər maraqlı aksiyada biz bundan danışacağıq əziz dinləyicilər və hardan gəldiyini ideyanın bundan bağlı danışacağıq və studiyamızda qonaqlarımız vardı. Fatimə Kərimli və Vüqar İsmailov da salamlayıram. Əziz dinləyicilər, bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz, səfirimizə qoşula bilərsiniz. Mən elə əvvəlcədən də telefon xəttimizə, SMS xəttimizi xatırladım. 057 44 10 17 efir @ azalradios.az bu ünvanları yaza bilərsiniz, həmçinin də zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarının 436-77-42 nömrəsinə. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, canlı efirimizdə bölüşə bilərsiniz. Daimi dinləyicilərimizin bundan xəbəri var. Bizim efirimiz zamanı bir hədiyəli sualımız səslənir. O hədiyəli sualı tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanır. Ona görə də diqqətli olun ki, efirimiz zamanı bir dəfə səslənəcək hədiyəli sualı diqqətinizdən, nəzərinizdən qaçır yazmayasınız və sualı tez bir zamanda tapasınız, bizə göndərəsiniz dinləyicilər və biz başladıq. Gəlin əziz dinləyicilər, əvvəlcə qonaqlarımızı bir balca tanıyaq. Mən əvvəlcədən də qeyd edeyim ki, həmin qonaqları biz seçməyimizdə hər hansı bir spesifik bir amil yoxdur. Sadəcə onlar Facebookdan istifadə edirlər. Facebook istifadəçiləridir və həmin bu aksiya qoşulublar. Biz də həmin o qoşulanlar arasında, aktiv olanlar arasında bir seçim edib onları efrimizə qonaq çağırmışıq və onlar da bizi qırmayıb gəldiyi üçün təşəkkür edirəm bir daha. Gəlin əvvəlcə onları bir balca tanıyaq. Fatma, bir balca özün haqqında məlumat verərdim bizim dinləyicilərimizə.
Jurnalistəm, Azərbaycan saytında işləyirəm. Bu qədər.
Bu qədər. Vüqar?
Mən də Moderna saytında işləyirəm, jurnalistəm və kitab oxumağı sevirəm.
Bax, kitabla siz oxuyursunuz kitab, yoxsa belə?
Mən çalışıram, mütəmadi oxuyum. Yəni, biri bitəndən sonra demək olar ki, fasilə vermirəm. Yenisinə başlayıram, hətta bitməmiş seçirəm ki, növbədə budur. Belə, yəni, çalışıram ki, fasilə verim, amma arada olur ki, məsələn, bir həftə oxumuram, ya da bir ay oxumuram, belə.
Vüqar, sən necə? Mütəmadi oxursan, yoxsa yox?
Mən mütəmadi deməzdim, amma daha çox belə deyək də, müəyyən ixtisas üzrə, müəyyən bir sahə üzrə oxusan, tarixi janrda olan romanlar, belə bir əsərlər oxumağı daha çox üstünlük verir, antik dövr.
Yəni tez-tez oxursan davamlı şəkildə, yoxsa yox?
Hə, həmin sahələri davamlı oxuyuram.
Davamlı oxuyursan. Bax, indi qədər neçə kitab oxumusan, sayısı var səndə, qeyd eləmsən?
Yox, saymamışam.
Sən necə?
Mən də.
Yəni ağlıma gəlmir ki, onu sayım.
Amma 3 rəqəmlidir onu bilirəm.
Yəni 3 rəqəmlidir. Yəni 300-dən yuxarıdır.
100-dən çoxdur onun.
100-dən çox.
100-dən çoxdur onun da. Aha. Əziz dinləyicilərimiz, bax, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz və listə öz kitab listiniz, yəni əgər bu kitabınca qoşulmusunuzsa və yaxud da qoşulmaq istəyirsinizsə, bizə də yaza bilərsiniz sizin o listinizi, yəni o 10 kitab listini. Biz də buradan oxuya bilərik və fikirlərimizi də burada bir yerdə bölüşə bilərik. Mən istəyirəm ki, elə birinci listinizdən başlayasınız. Bax, hansı kitabları yazmışsan, yadındadır?
Təxmin yadımdadır. Deməli, birinci yerdə Dostoyevskinin İdiot əsəri idi. Kafka Qəsir. Albert Camus Town. Alfred Adler insanı tanımaq. Sigmund Freud Totem və Tabu. Nietzsche Zərdüşt belə deyirdi. Dörd tənəsi yadımdan çıxdı.
Adler İnsan Bilikləri. George Orwell 1984.
George Orwell 1984.
Gustav Le Bon.
Gustav Le Bon kütlə psixologiyası
demə olar. Yəni mən də
yəni əslində o kitab siyasətini tərtib edəndə biraz çətinlik çəkmişdim. Çünki yəni sevdiyim kitablar biraz ondan sayı yəni ondan çoxdur. Həm də elə bir şeydi ki, məsəl üçün mən 1-2 ay bundan əvvəl də Facebookda öz sevdiyim 10 kitab siyasətini paylaşmışdım. Bu dəfə bu challenge-a qoşulanda artıq siyahıda dəyişiklik elədim. Çünki mütəmadi olaraq dəyişilməndə. Yəni əminəm ki, burada bu siyahıdakı kitablara da nə vaxtsa dəyişiklik ediləcək. Hər dəfə düzü fikirləşirəm ki, yox, bundan yaxşı kitab yəqin qarşıma çıxmayacaq, amma hər dəfə də yenisi çıxır, hər dəfə də bəyənirəm. Ona görə də heç vaxt siyahım tam yadımda qalmır.
Bax, bu siyahıda bütün kitabları oxumusan?
Bəli.
Oxumusan. Onlar arasında ən sevdiyin kitab hansıdır?
İdiot.
Ən təsirləndiyin?
İdiot.
Bax, niyə təsirlənmişsən? Niyə ən çox o kitab sənə təsir eləyib?
Ümumiyyətlə, Dostoyevski mənə ona görə təsir edib ki, necə deyim sizə, adam insan psixologiyasına o qədər bütün yazılardan fərqli olaraq adama heç bir nəsihət vermir, heç bir yol göstərmir, sadəcə insanı o əsərindəki obrazın içinə salır, tamamilə səni məsəl üçün Knyaz Mışkinə çevirir və sən özünü tamam onun yerinə qoyub sırf şəxsi nəticə çıxardırsan. Yəni Tolstoy kimi adamın başında ağlıq eləmir ki, belə eləmək lazımdır, sadəcə deyir ki, budur, özün nə istəyirsən, nə düşünürsən, necə hiss edirsən, bunu hiss elə. Biraz azadlıq verir adama. Boğur o. Adamınmış ki, içində boğur, sonra azadlıq verir belə.
Sənin listin necə idi? Vüqar yadında qalır?
Mənim listimdə əsasən tarixi əsərlər idi. Məsələn, məsələn Svetoninin 12 Sezarın Həyatı, Tacitin Analaları, Raffaello Giovagnolinin Spartak tarixi romanı, Bret Easton Ellis'in Amerika Psixopatı, Ken Kesey'nin Qoquş Yuvası Üzərindən Uçur, Steven Zweig'in Maria Stuart romanı,
daha digərləri
və digərləri.
Yəni onu da belə deyək, ağlınızda yadda saxlamaq mümkün deyil, çünki o belə kitab arasında, oxuduğunuz kitablar arasında. Bax, sənin ən çox təsirləndiyin kitab hansı idi, əsər hansı idi?
Mən biraz çətinlik çəkərdim hansısa bir kitabı fərqləndirməyi və ya hər hansı bir müəllifi, çünki hər birinin öz üslubu var və hər kəsin öz sirri var, hər bir yazısının özünə məxsus cəlb ediciliyi var, ona görə o digər yazısı da ona rast gəlmək mümkün olmur. Amma belə, yəni son vaxtlar oxuduğum kitablar məni çox elə təcrübləndirmir, ola bilsin kitab çox kitab çox oxumaq deməzdim, amma biraz mütaliə çox edirəm deyə biraz seçici yanaşıram, amma uşaq vaxtı əgər danışsaq, çünki ilk kitab oxumağa başlayırdım həmin vaxtlar, onda Spartak romanını oxumuşdum.
Neçə yaşında oxumuşdun onu?
Təxminən 11 yaşımda. Amma böyük roman idi, 600 səhifə idi təxminən. Onu bir gecə oxudum və yəni ayrılmaq istəmirdim həmin kitabdan və həmin kitabın təsiratları mən bir neçə gün belə deyə də mən üzərimdə hiss elədim onu. O
belə. Bax, bu kitab yazdığınız list var ha. Bunu hansı niyyətlə paylaşmısınız bax? Yəni siz sadəcə mən bəyəndiyim kitab budur, mən bunu paylaşıram. O kitablara bax, yəni bir insan, yəni ikinci dostlarınız deyə də Facebookdakı dostlarınız baxanda hansı hisslər keçirdəcəyi, yəni bunu mu planlamısınız? O kitabı alıb oxuyacaqlarmı?
Məsələn, mən kiminsə kitab siyahısını görəndə, əgər ədəbi zövqünə etibar etdiyim adamdırsa, o kitabları qeyd eləyirəm ki, mən də oxuyum. Yəni onda düşünürəm ki, yəni mən də bəyənəcəm. Mən də özüm də o niyyətlə paylaşıram ki, yəni mənim ədəbi zövqümə güvənən dostlarım onu oxusunlar. Onlar da, yəni mən adam bir kitabı sevəndə, yəni xoş hisslər keçirdi, o hisslər onlar da keçirsin deyə. Yəni, məsəl üçün kütlə psixologiyası kitabı insanı həqiqətən çox yeni bilgilər verən kitabdır. Fikirlərin çox dəyişən kitabdır. Ona görə istəyirəm ki, hətta onu hamı oxusun. O baxın, o niyyətlə paylaşıram həm də.
Sən hansı belə məqsədlə paylaşmışsan, Vüqar?
Mən açığı heç kampaniyadan belə deyək də belə məlumatlı deyildim, sadəcə mənim də iş yoldaşım belə deyək həmin kampaniyaya qoşulmuşdu və məni kampaniyaya dəvət elədi. Həm də baxdım ki, əsasən oxunan kitablar digər iştirak, Facebook iştirakçıların paylaşdığı çoxu üst-üstə düşürdü. Biraz mən də hiss elədim ki, öz sahəmi düşündüm ki, qələmə verim, öz sevdiyim kitabları biraz fərqli olsun deyə.
Bax, bu aksiya sizcə hardan gəlib? Yəni, sizin fikriniz varmı? Belə book challenge-in yaranmaq.
Səhv eləməyəsə, Ice Bucket Challenge-dən gəldi.
Aha.
Amma mən Ice Bucket Challenge-dən daha yararlı saydım bunu. Niyə? Çünki heç Ice Bucket Challenge-ın həmin ALS xəstəyinə bir xeyri olduğunu çox da düşünmürdüm əslində. Yəni, çünki ubuzlu suyu tökəndə cəmsi $10 keçirdilər, amma yəni $100 daha xeyri idi hər halda xəstələr üçün.
Sən özün su tökmüsən o buzlu su?
Yox, dəvət olunmamışdım.
Heç dəvətdə olunmamışsan? Olunsaydın iştirak edəcəydin?
Yox.
Vüqar, sən necə? İştirak eləmişsən bu aksiyada?
Ice Bucket Challenge-da iştirak eləmişəm və ona görə də Fatiməyə aponentli elmək istəyirəm bu məsələdə ki, bu kampaniya mənim fikrimcə çox lazımlı idi. Ən azından mövcud olduğu barədə xəbərimiz olmadığı bir xəstəliyin ən azından diqqəti cəlb elədi və məncə yaxşı olar bu xəstəliyin çarəsi tapılar. Ona görə
mən xəstəliyin qabardılmağı baxımından demədim. Əlbəttə ki, o çox yaxşı addımdır. Yəni üsul mənə biraz xoş gəlmədi.
Üsul olaraq xoş gəlmədi. Hər halda bu diqqət çəkmək üçündür. Ice Bucket Challenge-dan yəni kifayət qədər xeyriyyə kampaniyası idi bu, kifayət qədər maliyyə toplandı həm ALS xəstələri üçün, bunu da elan elədilər həmin o asosiasiya deyildi, həmin o qurum elan elədi ki, bu qədər indiyə qədər pul toplanıbdı. Bu deməkdir ki, kifayət qədər də effektiv olubdu bu, amma bir qədər Ice Bucket Challenge müəyyən insanlar arasında fərqli belə deyək, qəbul olundu. Sadəcə əyləncə məqsədli.
Hə, yəni o tərəf əslində xoşuma gəlmədi ki, yəni sırf əyləncə tərəfinə yönətdilər, yəni xəstəliyətdən diqqət qaçdı biraz. Yəni, məsələn üçün, belə eləmək olardı ki, başına buzlu suyu tökəndə paylaşırsa, xəstəliyə haqqında məlumat da paylaşsın, elə yanında, ki, daha çox adam məlumatda olsun. Və yaxud da ki, buzlu suyu tökməyənlər, heç olmasa ödədikləri çeki göstərsinlər ki, hə, ödədim.
Yəni, birinci, oradakı birinci şərt də o idi ki, çağırılan adamlar və o buzu başına tökən adamlar yardım etməlidir. Amma mən məsəl üçün gördüyüm, Facebookda gördüyüm dostlar arasında yardım edən bir iki adamı gördüm ki, onlar da edəcəm deyirdi. Yəni etdim deyən yox idi. Yaxud da edəcəm fikrini yayan, paylaşan yox idi.
Bəli.
Vüqar, sən yardım eləmişdin?
Təbii.
Pul keçir.
Bəli.
Bax, məsəl üçün bir yaxşı nümunə artıq bizim elə qarşımızdadır. Vüqar həm başına su döküb, buzlu su döküb, həm də yardımını eləyibdir. Bu Ice Bucket Challenge-dan qaynaqlanır deyirsiniz, yəni bu book challenge ideyası. Məncə də elə məntiqli, məncə də elə bundan qaynaqlanır.
Mən əslində Facebook dostum Elnara xanım dəvət eləmişdi məni. Onu bir neçə dostum təqiq eləmişdi book challenge-a. Mənə təqiq elədi. Sonra mən də yəni qanuna uyğun olaraq siyahımı paylaşdım və bir neçə dostumu dəvətlədim. Amma belə adına baxdım, fikirləşdim ki, yəni məntiq olaraq oradan gəlir. Çünki davamlı olaraq movie challenge gəldi, sonra bir neçə challenge oldu yəni davamlı olaraq. Yəni fikirləşdim ki, oradan qaynaqlandı.
Elə məntiqi izahın da doğrudur, elə oradan gəlib də həqiqətən deyidi, amma book challenge hashtagini, yəni bu ideyanı yaradan və bu hashtagi yaradan insan maraqlı ki, kimdir? Hə, mən elə bilirdim ki, mən də elə bilirdim ki, bu sırf Azərbaycanda yaradılmış bir aksiyadır. Mən özüm də maraqlandım, gördüm ki, müəyyən qədər də fərqliliklər var idi, yəni hashtagin yazılmasında da, amma bu hashtag mənim axtarışlarımız, yəni daha doğrusu bizim axtarışlarımızın belə deyək, nəticə bu oldu ki, bu aksiyanın ilk dəfə başladan 27 avqustda bir Mandy McGee adlı istifadəçi olubdu. Həmin istifadəçi bu belə deyək, kitabları 10 kitab yazmağı və 10 dostunuzu bu aksiyaya dəvət eləməyi bu şərt şəklində yazıbdı və ondan sonra bu hashtag-i də ora qoyubdu bu challenge-i və beləliklə də yaranıbdı. Maraqlıdır, yəni bu təşəbbüs.
Amma 10 dostu dəvət eləməyə bilmirdim. Mən 3-4 dostumu dəvət eləmişdim.
Yəni ki, şərtdən, yəqin şərtdən birinci adamın yazılı şərtlər tam da keçərli deyil ki belə olmalıdır, yəqin dəyişikliyə uğraya bilər. Mən özümdə 2 dənə 2 səhvləmişə 2 nəfər dəvət eləmişdim, həmin aksiyaya dəvət olmuşdum və 2 nəfəri dəvət eləmişdim. Və xəttimizdə dinləyicilər bir kitab oxucusu vardı, Günay xanımdır. Alo.
Alo, salam.
Salam Günay xanım.
Salam, necəsiniz?
Yaxşı, yaxşı, siz necəsiniz?
Çox yaxşıyam, sağ olun.
Siz də bu Book Challenge aksiyasına qoşulmuşsunuz?
Aha, bəli, qoşulmuşam.
Necə dəyərləndirirsiniz bu aksiyanı?
Ya, çox müsbət dəyərləndirirəm. Yəni, insanlar arasında kitab müzakirəsindən daha yaxşı bir mövzu ola bilməz deyə düşünürəm. Onu görə müsbət dəyərləndirirəm.
Yəni, sizcə də mi bu aksiya həqiqətən də insanların kitaba meylini daha da artırdı və yaxud da kitab haqqında, əsərlər haqqında müzakirəsində zəmin yaratdı?
Ya, düşünürəm ki, onsuz da kitab oxumayan oxumayacaq. O, ya hansı aksiya olur olsun, ona təsir eləməyəcək. Amma ən azından kitab sevərlər alternativlər tapa bildi özünə. Yəni, xəbər olmayan kitabların adını eşitdi. Sadəcə, yəni, kitab oxuyanlar üçün daha yaxşı yol aça bilər bu aksiya. Məncə.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bax, dostlarınız Facebookda sizi dəvət eləyənlər olub, sizin dəvət etdiyiniz olubdur. Əgər bax, aksiya qoşulmuşsunuzsa, bu normal şəkildə belə olmalıdır. Bax, görürsünüz ki, bir dostunuz yazıb 10 kitab. Amma siz heç ondan bəlkə də o kitab haqqında, yaxud da o kitab oxuduğunu heç xəbəriniz də yoxdur onun kitab oxumağından. Siz doğrudan da inanırsınız mı bu kitabları paylaşan insanlar, bu listi paylaşan insanlar doğrudan da bu kitabları oxuyub?
Ya, onu deyə bilmərəm təbii ki, amma belə də bayaqlar elə bir şərh oxudum, yazmışdı ki, əgər o 10 kitabı oxumayıbsa belə, ən azından 10 kitab adını öyrənmiş oldu. İnternetdə araşdırıb ən azından adını öyrənmiş oldu. Yəni, istənilən halda düşünürəm ki, təsir olur, yəni müsbət təsir olur bu aksiyanın.
Bax, gəlin siz də listinizi sayın bizə. Eşidə görə siz hansı kitabları bəyənirsiniz?
Ya, mən məsələn bəyəndiyim kitablar çoxdur. Belə deyim ki, sadəcə onunu demək biraz mənim üçün çətin olar.
Bu ilk amma on belə olmur məsələn. Mən məsəl üçün eləyə bilirəm onu. Ən çox təsirləndiyimdən tutmuş, daha yararlı saydığıma qədər on list qura bilirəm məsələn. Siz ən yaxşı hesab elədiniz.
Amma çox belə vaxtım apardı. Hardasa yarım saata yaxın fikirləşdim beynimdə. Hətta elə oldu ki, oxuduğum kitabların adını belə unutmuşdum. Yəni, hansılar oxumuşam, hansı təsir, ən çox təsir eləyib. Aha. Amma bu sualı özündən soruşanda ağlıma ilk bir kitab gəldi. O da Dostoyevskinin Cinayət və Cəza əsəri oldu. Aha. Mən hardasa bu əsəri ilk dəfə oxuyanda 7 ya da 8-də oxurdum. O vaxt tam başa düşməmişdim kitabı. Yəni, deyim ki, çox da bəyənməmişdim. Amma daha sonra birinci kursda oxuyandan sonra demək olar ki, həqiqətən düşüncələrimdə çox böyük dəyişiklik yaratdı. Çünki mən bu kitabı oxuyandan sonra başa düşdüm ki, insanın vicdanının rahat olmağı çox önəmli bir məsələdir. Yəni, insanın vicdanı narahatdırsa, bu zaman artıq sən öz daxili cəhənnəmi yaşamağa başlayırsan. Ona görə də xoşbəxt olmaq üçün, özünü yaxşı hissələmək üçün mütləq vicdanını rahat saxlamalısan. Və mən o kitabı oxuyandan sonra mütləq qarşılaşdığım istənilən situasiyada vicdanımla hesablaşmağa çalışıram ki, daha sonra bu dünyadakı cəhənnəmini yaşamayım.
Kitabların tərbiyəvi təsirinə inanırsınız?
Yəni, bu kitab bəli, mənim üçün çox önəmli bir kitabdır.
Bax, başqa istənilən, aha, buyurun.
İstənilən kitabı da belə götürəndə özün üçün nəsə götürə bilərsən. Yəni, mən inanmıram ki, dünyada yararlı bir kitab olsun. Çünki hər kitab bir insanın beyninin məhsuludur və hər beynə də hörmətim var mənim. Çünki yəni, beyin çox möhtəşəm bir orqandır. Ona görə inanmıram ki, o nəsə lazımsız bir fikir necə deyim, istehsal etsin.
Bax, adicə belə bir iki əsər deyin bizə ki, məsəl üçün mən o əsəri oxumamışam, Fatimə Vüqar bu əsəri oxumamış. Yəni bizə oxutmaq istədiyiniz hər hansı əsərlər var mı ki, o listinizdə olsun ya olmasın, dinləyicilərimizə məsləhət bildiyiniz?
Valla belə öz listimdən hardasa yadımda qalanlardan deyim, mənim üçün yəni mütləq oxunmalı lazım olan əsərlər əsasən klasik əsərlərdir. Niyəsə mən klasiklərin yazdıqlarına daha çox güvənirəm, yəni müasir ədəbiyyatla müqayisə eləyəndə. Ona görə harcasın sən Səfillərdir, ondan sonra Hərb və Sülhdür. Ya, bu kimi əsərlərin məncə hamı oxumalıdır ən azından. Sonra Dostoyevskinin əsərlərin özü olsun. Cinayət Cəza ən başda, yəni hamıya tövsiyə edirəm, amma düşünürəm ki, yəni, onlar çox məşhur kitab olduğu üçün artıq çox insan oxuyub məncə.
Bax, siz özünüz kitab alırsınız, yoxsa daha çox dostlarınızdan kitab borca götürürsünüz?
Dostlarımdan da olur, belə kitabxanadan, yazdığım kitabxanalardan gelib götürürəm.
Aha, bax, kitab oğurluğu var mı sizdə?
Mən, yəni kitab oğurluğu yox.
Bu məsəl üçün dostunuzdan kimdənsə kitab alasınız, amma qaytarmayasınız. Çox istəyirsiniz. İstəyirsiniz kitabxanamızda olsun.
Çünki yəni özüm birim və başqası mənə o şey eləsə çox pis olaram, yəni əsəbləşərəm. Ona görə heç vaxt elə bir şey eləmirəm.
Ümumiyyətlə siz özünüzü kitab oğurusu hesab eləmirsiniz?
Yox, yox, heç vaxt.
Aha. Məlumatınız var mı heç kitab oğurusu deyimi necə adlana bilər belə beynəlxalq şəkildə? Beynəlxalq bir dildə.
Yox, o haqda məlumatım yoxdur, amma eşitmişəm ki, oğrular, oğurluqlar arasında demək olar ki, ən belə qəbul edilən oğurluq kitab oğurluğudur. Yəni, kaşk elə hamı oğurluyursa kitab oğurlasın.
Təşəkkürlər fikirləriniz üçün, Günay xanım. Çox sağ olun, hepinizə qoşulduğunuz üçün. Sağ olun. Siz necə, kitab oğurluğuna məşğul olursunuz?
Yox, oğuramamışam, amma götürüb qaytarmadığım kitab olur.
Elə budur kitab oğurluğu.
Amma o da biz necədir, kitab sevərə eləməmişəm bu hərəkəti. Bir qohumun evində görmüşdüm və evdə o kitabı heç kim oxumurdu. Sadəcə rəfdə durmuşdu, toz basırdı. Mən də götürdüm ki, oxuyacam və qaytarmadım.
Başqa kimlərdənsə kitab alıb qaytarmadığınız
yox,
olub
mu? Yox, misal kitab oxuyan dostlarım heç vaxt onu eləmirəm. Əksinə alsam çox səliqəli saxlayıb və vaxtında da çalışıram, vaxtında qaytarım. Çünki günahın sözünə qüvvət verirəm. Özümə kimsə hərəkət edəndə hədsiz pis oluram. Heç cür yadımdan çıxmır. Yəni bu günə qədər olub ki, 2-3 dənə kitabımı alıblar, qaytarmayıblar. Hələ də o kitablar yadıma düşən, ürəyim ağrıyır.
Müqərsən kitabları qaytarıblar ondan sonra.
Məndə olub ki, məsələn, qaytarmasınlar. Adətən qonaq gələndə qonağın hansısa kitab xoşuna gəlirdi. Oxuyan qonaqdan təbii söhbət gedir. Və gedən günü belə deyə həmin kitab da olmurdu. Belə deyə.
Oğurub gedirdi.
Yəni, amma özüm kitab oğurluğu deməzdim, amma kəndə gedəndə babamın kitabxanasından kitablar götürüb, yəni gətirmişdim. Yəni oradan oxumurdular. Yəni şəhərə gətirmişdim.
Sən də bu kitab oğurluğuna eləmişsən vaxtında.
O məncə savab iş sayılır, çünki o oxunmursa mütləq onu xilas eləmək lazımdır.
Savab işdir.
Aha. Hər halda bu oğurluq da bir cinayət deyil. Bu kitab oğurluğu da yəni müəyyən bir şəkildə razılıq olanda, məsəl üçün kimsə bilirsə ki, babam bilsə məsələn ki, sən kitabını götürmüsən və oxuyursan, yəqin ki məmnun olar ki, mən
kitabı. Qohumlarım da bilir ki, onsuz kitabını
nədir. Görür, təbii ki,
gözəl bir oğurluqdur bu. Və elə bu kitab oğurluğundan danışmağımız əbəs yeri deyildi, əziz dinləyicilər. Ən azından biraz sizin beyninizdə qurcaladıq. Elə bizim hədiyyəli sualımızda bu oğurluğuna bağlı olacaqdır. Onun görə də mən sualımı səsləndirirəm. Genel sualı səsləndirmədən qabaq mən telefon xəttimizi və SMS xəttimizi və e-mailimizi sizlərə bir daha xatırladım ki, əgər sualı ən çox ən tez göndərən qalib olacağı halda, ona görə də siz qabaqcadan da belə deyək, artıq nömrələri yığıb, yaxud da e-maili yığıb cavabı yazmağı gözləyin. Mən SMS xəttimizi isə xatırladım, 057-44-10-17, e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az. Sualımız isə belə olacaq, əziz dinləyicilər. Kitab oğruları universal şəkildə necə adlanır? Universal bir dildə necə adlanır? Kitab oğrusu necə adlanır? Bax, bunu soruşuruq, əziz dinləyicilər. Və kitab oğrusu deyəndə həqiqətən də kitabı gedib oğuruyan da, kitabxanadan alıb qaytarmayan da, kimdənsə hansısa bir dostundan borcu götürüb qaytarmayan da və yaxud dostundan da elə oğuruyan da hesab olunur. Nə qədər düzgün işdə iş deyil, bunu da müzakirə elədik və sizin də təbii ki, bəlkə də kitab oxuyansınızsa bu hadisə başınıza gəlib, yaxud siz özünüzdə bu oğurluğu eləmişsiniz. Hər halda maraqlıdır. Kitab oğrusu necə adlanır? Elə bu haqda danışmışkən gəlin bir maraqlı məlumat da oxuyaq həmin kitab oğruğu haqda. Ən məşhur kitab oğrusu Steve Bloomberg-dir. O, 268 kitabxanadan 23,000 kitab oğurlayıb. Onun kolleksiyasının dəyəri 20 milyon dollardır. Stivell kitabları ventilyasiya və ya lift şaxtası yolu ilə kitabxanadan çıxardıb. Yəni, bunu necə çıxardıb, hər halda bu praktik şəkildə görməsək, başa düşmərik. Yəni, adam 23,000 kitab oğurlayıb və hazırda onun kitabxanasının dəyəri 20 milyon dollar.
Hamısı oğurlu kitabı başlayıb, ha?
Yəqin ki böyük qismi kitab oğurluğu başı kitab oğurluğu say belə deyək hesabına yaranıb gəlibdi. Məncə artıq bu cinayətdir. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bu qədər yox da.
Bu qədər yox.
Bu professional yanaşmadır oğurluğa.
Doğrudan da, yəni bu qədər kitab oğurlamaq hər hansı bir belə deyək, kitabxana da olsa kitabxanaya böyük zərər.
Mənim maraqlı da oğurladığı kitabları neçə faizini oxuyub?
Yəqin ki 23 minini də oxusaydı, yəni vaxt olmazdı ki oğurlamağa.
Yəni mən belə fikirləşdim. Bir şey deyil. Birisi necədir? Kitabı biraz adamın səmimiyyətinə inana bilmirəm. Yəni həqiqətən əsl kitab oxuyan adam olsaydı, başı qarışardı kitabları oxumağa və onun sayı 23 minə çatmazdı. Hobbi eləyib kitab oğurlamağa belə deyək.
O da ola bilər. Yəni sırf məsəl üçün kitabxana qurmaq üçün bu qədər kitab oğurlayıb. Və o böyük kitab arasından arada ürək istəyəni alıb orada seçir, maraqlanır. Günü də bununla keçir hər halda. Yəni belə insanlar da var. Və book challenge haqqında insanların müxtəlif fikirləri var. Yəni mən bunu hashtag-də də izlədim. O fikirləri də oxuyacaq əziz dinləyicilər. Həmçinin də siz yaza bilərsiniz və yazdığınız fikirləri də oxuyacaq. Bax, bu aksiya münasibət. Sırf bunun faydalı olub olmaması, mənasız olub olmaması, bax bununla bağlı fikirlər vardı. Bax, elə onunla bağlı yazıbdı dinləyicilərimizdən biri, daha doğrusu Facebook istifadəçisindən biridir. Bu həmin o book challenge hashtagində yığılan fikirlərdir, postlardır. Türkan Fərziyəliyevə yazıbdı. Əgər şərtlərdə fərqlilik olsaydı, məsələn, sevdiyin 10 kitabı istəyənlərə verə bilərəm kimi hardasa bir challenge olardı. Olsaydı maraqlı olardı. Amma belə orada kitab adlarını oxumaq məntiqsizdir biraz. Bax, nə fikirləşirsiniz? Yəni, bir qədər də maraqlı fikirdir, doğrudan da. Yəni, 10 kitabı kiməsə vermək.
Mən heç vaxt eləmərəm bunu.
Siz?
Mənim fikrimcə, o özəl bir yanaşmadır, amma ki, mənə şəxsən maraqlı idi bəzi insanların kitab zövqü. Hı. Ən azından o siyahını görmək özü maraqlı idi.
O da maraqlıdır. Şəxsən, məsəl üçün, mən izləyirdim ki, görün mənim oxumadığım hansı kitablar var, onların adını qeyd edeyim. Bir neçəsini qeydlədim, artıq birinə sifariş vermişəm ki, onları oxuyum. Amma yəni xanımın fikrinə razı deyiləm. Düzdür, özüm də izləyirəm neçə gündür. Məsəl üçün zarafata çevirənlər olur, lağ obyektinə çevirənlər olur. Təbii, yəni insanlar hər şeylə zarafat edə bilərlər, normaldır. O siyahlardır, yəni gülməlidir. Məsəl üçün yol hərəkəti qaydaları kitabın yazan var idi siyahıya zarafat üçün. Amma yəni xanımın dedi ki, mən aksiyanı mənasız görmürəm. Günayda dedi ki, kitab oxuyanlar üçün çox faydası oldu bunun. Və belə də ki, bir tərəfdən məsəl üçün adi gündəlik status yazmırıq. Bunu da adi bir status kimi hesab eləmək olar. Yəni adamlar lövhəsinə sevdiyi kitabları paylaşır, bəyənməyən dostluqdan silə bilər. Amma insanlardan sevdiyim on kitabı hədiyyə eləməyi gözləmək biraz çətindir. Çünki şəxsən mən bunu eləyə bilmərəm. Sevdiyim on kitabı heç kimə hədiyyə təzəsini alıb verə bilərəm, amma təzədən hədiyyə.
Yəni o sual belə deyil, sevmədiyi 10 kitab olsaydı ola bilsin insanlar.
Sevmədiyi 10 kitab vermək.
Hə, o problem deyil.
Hər halda kitabxana yaratmaq istəyən yaxdır, kitabxana sınıf qurmuş adam oradan heç bir kitab da vermək istəməz. Yəni mən belə fikirləşirəm, çünki mən özüm də məsələn kitabxanam yoxdur, amma kitabxana yığmaq istəyirəm. Yəni bir qədər kitabım var, yəni. Verərdim, amma yenə də adam ürəyi gəlmir. Əgər sən bir məqsədin varsa kitabxana yaratmaq, mən istəyirəm ki, məsəl üçün evimdə bir güşə kitab olsun təmiz. Və mən bunu istəyirəmsə, oradan bir kitabım da əksilməsin, hər halda istəmərəm.
Yəni mənim özüm kitabxanam var, mən onları məsəl içində hədiyyə kitablar var, özümün aldığım kitablar var. Yəni o özüm dənə-dənə yığmışam da və istəmişəm, bunu eləmişəm. Fikirləşirəm ki, kitabxanasını yaratmaq istəyən insan, yəni o bir gün içində yaranan bir şey deyil ki, onsuz da bir neçə ay, bir neçə il vaxt aparır da. Yəni onu yavaş-yavaş yarada bilər. Yəni gözləməməlidir ki, kimsə ancaq kimsə gətirsin ona hədiyyə eləsin və eləcə yavaş-yavaş kitabxanası yaransın.
Görək dinləyicimizin də dinləyicimizin kitabxanası var mı? O da kitab oğrusu da yoxsa? Alo.
Alo.
Bəhruz bəy.
Bəli, salam.
Salamlayırıq sizi. Buyurun, zəng etmişsiniz. Buyurun.
Mən də book challenge-a qoşulmuşdum.
Aha, çox gözəl.
Və dostlarımı da dəvət etmişdim. Məncə çox maraqlı layihə idi və bir çox yeni kitab özüm üçün necə deyərlər, baxdım ki, hansılarını oxumaq olar yenə. Yeni kitab adları öyrəndim. Və məncə də özüm də çox məsləhətlər verdim, yəni o öz spiskımla belə deyək. Məncə çox maraqlı və xeyirli bir layihədir.
Kitabxananız var mı?
Var, amma elektrondur. Artıq neçə ildə yalnız elektron kitablar oxuyuram.
Ancaq elektron kitab oxursunuz. Bax, bu da maraqlıdır. Elektron kitaba əliniz tez mi çatır? Yəni, çatımlıdır mı?
Mən elektron kitabları yükləyirəm, Daha çox rus dilində oxudum, onun üçün yəqin buna bağlıdır. Aha. Və çalışıram ki, Azərbaycanca da tapanda yükləyim, oxuyum.
Yəni, sırf Azərbaycan dilindən,
Azərbaycan dilindən.
Azərbaycan dili ilə bağlı soruşuram. Yəni, elektron kitablara çatımlılıq nə yerdədir?
Məncə çox yaxşı vəziyyətə deyil. Hı-hı. Mənim öz səhifəm var Facebookda və orada Azərbaycan dilində də kitabları yaymağa çalışıram.
Elektron variantını.
Necə?
Elektron variantını.
Bəli, bəli. PDF formatında, yəni tək PDF-dən yaymıram. Çalışıram PDF-dən Doc və Mobi və digər formatlara çözürüm ki, insanlar Kindle-da filan oxuya bilsinlər. Və yüklənir, yəni, məsələn, Marquez-in filan kitabları var. Ən çox Marquez yüklənir fikir vermişəm. Yəni, belə yaymağa çalışıram.
Amma çox güzel, yəni siz səhifənizin adını da deyə bilərsiniz çəkinmədən.
Kitab yüklə səhifənin adı kitab yüklədir. Kitab, kitab yüklə, Azərbaycan hərflərlə yazsanız, verə bilərsiniz. 6000-dən çox, yəni, orada like eləyən var, istifadəçi var. Və yəni, məncə normal vəziyyətdədir, yüklənir kitablar, oxunur. Məsələn, bugün hələ Çexovun kitabını əlavə etmişdim, 6 nömrəli palata. Bir neçə formatlarda.
Siz özünüzdə yəni, tərcümə edirsiniz.
Özümüzdə daha çox rus oxuyam.
Amma tərcümə də edirsiniz.
Yox, mən özüm tərcümə etmirəm. Yəni tərcümələri internetdən götürüb yükləyirəm.
Tərcümədən tərcümələri götürüb. Mən belə insanlar da tanıyıram elə yeri gəlmişkən. Sırf özləri, yəni bu adamlar kitab oxuyanlardır. Bəlkə sizin də qarşınıza çıxıb kitabı karandaşla oxuyanlar. Yəni belə bir səhifə də var idi. Bilməm hazırlıq qalıb yoxsa, amma saytları var.
Saytları var.
Səhifələri də var idi. Saytları qalmaqdadır.
Onların işini çox bəyənirdim mən.
Həmin insanlar da sırf kitabları yükləyirdilər PDF-lər və çoxunu da özləri tərcümə edirdilər rus dilindən, ingilis dilindən. Kitabları tapıb ki, Azərbaycan dilində olmayan və yaxud da kiril
oxuzalında da çox kitablar, yəni ki, götürmüşəm. Orada sizə çox rahatdır, yəni onu copy-paste etmək, çünki artıq PDF deyil, yəni.
Hə, buna imkan verilir.
Məsələn, bir kitab istəmişdilər, Bakı 1501 adlı. Yəni yalnız sizə rast gəlmişdim o kitaba. Azad Radiosunda çox, yəni
Əzə Cəfərzadənin kitabı.
Məşhur kitabdır. Azərbaycan
Müqar bəyin xəbəri var. Əzə Cəfərzadənin kitabı.
Əzə Cəfərzadənin, bəli. Yəni bəlkə də mən axtarıb heç bir yerdə yox idi. Yəni yalnız sizin saytda tərcümə olunmuşdur.
Siz də bizim saytdan oxumusunuz?
Bəli, həm onun, həm də saytda.
Babamın kitabxanasında belə deyir.
Mənbəsi ilə.
Amma Vüqarın babasının kitabxanasında olub bu. Həmin kitab. Hansı dildə idi, rus dilində?
Yox, kiril.
Kiril əlifbası ilə var idi. Demək ki, ən azından oxumaq istəyənlər tapıb oxuya bilərlər. Artıq Azərbaycan dilində elektron versiyasını və latın kiril əlifbası ilə vardı. Oxumaq istəyənlər tapıb oxuya bilərlər. Bəruz bəy, ən təsirləndiniz və yaxud da ki, məsləhət gördüyünüz kitab hansıdır?
Mənim son dövrlərdə oxuduğum kitablardan birinci yerdə öz Ice Challenge'ində birinci yerdə olan Turgenev'in Nov, yəni Xam Torpaqlar əsəridir.
Turgenev.
Bu kitab çox da Turgenev'in çox da məşhur kitabı sayılmasa da onun ən son yazdığı romandır. Romanda gənc narodniklər haqqında, inqilabçılar haqqında bəhs edir və onların yolu haqqında, onların yəni istəkləri haqqında və necə nədə öz nədə sərf etmələri haqqında bəhs edir Turgenev. Mən bu kitabı mənim birinci yerdə ən sevdiyim kitabdır. İkinci, üçüncü yerdə də Viktor Perevin'in postmodernist rus yazarının kitablarıdır.
Aha.
Onun bütün kitablarını məsləhət görürəm. Daha sonra yəni Dostoyevski, Frankenstein, Elif Şafak, yəni çox adam oxuyur.
Belə bitməz list belə getsə, çünki hiss olunur ki, doğrudan da daimi şəkildə kitab oxuyansınız, oxucu, güclü oxucusuz həm də. Eşq olsun Bəhruz bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün. Xəttimizdə Bəhruz bəy idi, o da maraqlı fikirlərini və ən sevdiyi əsəri paylaşdı. Mən isə istəyirəm artıq Facebookda yazılan fikirləri oxuyum, çünki onlardan biz yola çıxaraq da fikirlər yürütməliyik. Belə ki, bunu bu həmin Book Challenge aksiyasını faydalı sayanlar var. Məsələn, Emin Aslan yazıbdı, Book Challenge kim başlatdısa, ona çoxlu təşəkkür düşür. İnanıram ki, hər kəs buna qoşulsa, yüz minlərlə insana çıxış imkanı yaranır. Kitab oxumayanlarda biraz utanar, qızarar və əlinə kitab olar. Təhsilin çökdüyü bir dövlətdə yaşayırıq. Hər kəs özünü qurtarmalıdır. Bir sözlə oxuyun, oxutdurun. Bax, sizcə elə Azərbaycanda kitaba münasibət nə yerdədir? Doğrudan da oxuyucu səviyyəsi yaxşıdır sizin fikrinizcə, yoxsa aşağıdır?
Ya, bilmirəm. Kitab oxuyan dostlarım çoxdur deyə belə düşünürəm, yoxsa həqiqətən mi belədir? Amma yəni yaşlı nəslin dediyi qədər acınacaqlı deyil vəziyyət. Ən azından bu qədər kitab aksiyalarında kitablar satılır. Ölkədən neçə dənə kitab mağazası var. Türkiyədən kitab sifarişi ilə məşğul olan neçə dənə yəni səhifələr var Facebookda. Mən ən azı 5 dənəsini mən tanıyıram. Yəni ona görə də düşünürəm ki, bu qədər də acınacaqlı deyil vəziyyət və insanları kitab oxumadığına görə qınamağı, utansınlar, qızarsınlar deməyi açığı düzgün saymıram. Çünki bu məcbur edilən bir şey deyil. Məsəl üçün, mən sizin gətirbəniniz hansısa kitabı verib, sizə zorla deyə bilmərəm ki, bunu oxu. Yəni, istəmirsinizsə, oxusanız da belə, onsuz oradan yeni heç nə öyrənməyəcəksiniz. Adam özü istəyirsə, onsuz götürüb oxuyacaq da, məcbətin nə mənası var. Əgər yəni, biz belə desək, onda o adama ixtiyar veririk ki, sən də gəl məni qına ki, məsəl üçün, Fatimə, sən niyə kitab oxuyursan, məsəl üçün, düşürdüyü oxuma.
Səncə, Vüqar, Azərbaycanda bu ən azından bu aksiyanı da gördün də doğrudan mı kitab oxuyanların sayı artıb?
Mən Fatimə fikrinə razıyam, yəni kitab oxumaq istəyən istənilən halda kitab oxuyacaq, vaxt tapıb oxuyacaq, amma müəyyən obyektiv səbəblər də var ki, o oxucunun vaxtını alır, oxucunun belə deyək, istədiyi qədər kitab oxumağına mane olur. Biz məsələn şəhərdə yaşayırıq, böyük bir şəhərdə və burada müəyyən insanların belə deyək, kitab oxumağa işdən sonra yəni belə ancaq vaxtı ola bilər. Amma ki, məsələn bölgələrdə biz baxsaq, ümumiyyətlə kitab oxumağın səviyyəsi çox aşağıdır. Çünki insanların başqa qayğıları var. Məsələn, bu sosial məsələlərdir və s. insanların kitabdan uzaqlaşma, yəni daha çox kitaba vaxt ayıra bilməməyinə yol açır. Amma ümumilikdə belə Azərbaycanda hər halda 90-cı illəri görə məncə 0-cı illər daha progres var.
İnkişaf var deyir. Mənim də fikrimcə müəyyən qədər nəsə bir artım demir, yəni bir kitab oxuyanlar gözə çarpır artıq. Kimsə artıq kitabı evində oxumaq üçün evində saxlayırdısa, artıq əlində kitab gəzənlər var. Məsəl üçün sən ictimai nəqliyyatda da bir-iki nəfər kitab oxuyan yaxud elə qəzet oxuyan da görəndə elə adam doğrudan da ümidlənir bu baxımdan. Amma bu kanlıcana bağlı mənim fikrim odur ki, mənim fikrimcə əgər doğrudan da Azərbaycanda yəni bu kanlıca qoşulanlardan söhbət gedir. Bu kanlıcda hamı 10 kitab paylaşır və ya belə deyək, sevdiyi, bəyəndiyi 10 kitabdır. Mən heç o 10 kitabını 10-unu demirəm. 5-ini oxuyubsa bu deməkdir ki, yəni Azərbaycanda babat kitab satılır. Amma ən çox
kitab satılmasaydı, onda kitab mağazaları necə dolanırdı? Satılır ki, dolanırlar yəni. O qədər acınacaqlı deyil
bu,
vəziyyət.
Bir bu baxımdan bunu düşünürəm. İkinci bir baxımdan, əgər doğrudan da Azərbaycanda elə hamı və Facebookda olan deyə insanların 75% kim bu aksiyaya qoşulub, doğrudan da elə hərəsi 10 kitab oxumuş olsaydı, məncə elə bu ölkədə bir baxımdan bir o qədər də problemlər olmazdı. İctimai problemlərdən söhbət gedir. Mən buna inanıram ki, olmazdı. Yəni insan bu qədər kitab oxuyursa, ən azından o yazdığı əsərlərdəki o məsəl siz deyirsiniz, bir dənə əsər mənim həyatıma belə təsir elədi tərbiyəvi baxımdan ki, mənə də təsir edən kitablar olub ki, ondan sonra insan öz şəxsiyyəti də doğrudan kitab bir şəxsiyyət formalaşdırır bir baxımdan. Tərbiyələndirici xüsusiyyətə malikdir. Və oxuduğun əsərdən də bu asılı doğru, yəni bir baxımdan da. Amma doğrudan da yəni bu qədər insan kitab oxusaydı, yəni nə problem var idi?
Məsələ onda belə çıxır ki, məsələ sırf kitab oxumaqda deyil, yəni oxuyandan sonra nə düşünməkdədir?
O da ola bilər, təbii ki, şəxsən də, fərqdən də çox
şəxsdir. Dedi ki, mən oxudum, fikirləşdim ki, insanın vicdanı təmiz olmalıdır. Bu ondan qaynaqlanır ki, deməli onsuz da günahın da vicdan hissi var idi. Sadəcə Dostoyevski bunu yonda üzə çıxardı. Məsələn, günah vicdansız insan olsaydı, fikirləşəcəkdi ki, yox, elə məsəl üçün qoca qarını gedib öldürüb, o qızılları götürüb, məsələn, Raskolnikovu gizlətmək yox, elə öldürüb bu pulları xərcləməklərdi. Onsuz da cinayət elə işləmişdi ki, polislər onu tuta bilmirdi. Özü gedib etiraf eləyəndə bildilər ki, məsələ nə yerdədir.
Xəttimizdə dinləyicimiz var. Alo.
Alo.
Arzu xanım.
Bəli, bəli, salamlar. Sizə və dinləyənlərə hər kəsə salamlar.
Biz də sizi salamlayırıq. Arzu xanım, siz də qoşulmuşsunuz bu challenge-a.
Bu challenge-a bəli, qoşuldum. Əslində, Facebook-da görəndə çox sevindim belə bir şeyə. Dəvət gözləmirdim, həmən paylaşacaqdım və dostlarımı dəvət eləyəcəkdim. Amma sonra gördüm, iki nəfər məni dəvət eləyibdi. Və 12 kitab məndə oldu, 10 kitab olmadı, qaydaları pozdum.
Niyə pozdunuz?
Amma 12, heç birini çıxara bilmədim. İlk ağlıma gələnlər onlar oldu.
Bu siyahını düzəldəndə bu çətini çəkmədiniz ki?
Yox, ilk ağlıma gələnlər yazdım və siyahının üstə də yazdım ki, bunlar siyahı tamamilə fanidir. Hər an dəyişə bilər. Qayda deyir ki, bu 12 əsər dünyanın ən yaxşı əsəridir ya da mənim ən çox sevdiyim əsər olaraq qalacaq. Hər an dəyişə bilər.
Aha. Bax, siz nə fikirləşirsiniz? Doğrudan da Azərbaycanda kitab oxuyanlar sayı artıb?
Bəli. Birinci kurs vaxtımı xatırlayıram. Birinci kurs vaxtımda nə bu qədər kitab oxuyan var idi, nə sosial şəbəkələrdə bu qədər kitab paylaşımı var idi, nə də mağazalarda bu qədər çeşidli kitablar var idi. Çox dəyişilib məncə vəziyyət.
Siz mütəmadi olaraq kitab oxuyansınız, yoxsa necə?
Mütəmadi olaraq kitab oxuyuram. Bir kitabın oxunma müddəti dəyişə bilər, bir ay ya da bir həftə çəkə bilər, ancaq mütəmadi olaraq kitablar bir-birinə əvəzləyir.
Mütəmadi olaraq?
Bəli.
Bax, siz hansı kitabı bizə məsləhət görə bilərsiniz?
Mənim siyahımda 12 kitab var idi. Misal üçün bunlardan biri Soner Yalçının Samizdat kitabı idi. Mən gördüm bu siyahlarda ən çox biz Azərbaycanlılar roman oxuyuruq, bədii ədəbiyyat oxuyuruq. Biografiyaları ya da elm əsərləri çox görmədim. Amma Samizdat Soner Yalçının 2 il ərzində Silivri cəzaevində gördükləri, çəkdikləri, bir jurnalist kimi təcrübələri, eyni zamanda Ergenekon hadisələri, Türkiyədəki siyasi həyat, bunların hamısını öz kitabında birləşdirib mənə çox təsir etmişdi bu kitab və hər fürsətdə onu paylaşıram. Siyahıma da salmışdım bu kitabı. Və keçən ilin kəşfi mənim üçün oldu. Qoca Simlevski Seydin Bacısı adlı avtobiografik romanı idi. Mənə çox maraqlı gəldi. Azərbaycan dilində yoxdur bu, amma Türkiyə türkcəsində biz onu əldə edib oxuya bilmişdik. Bu kitabı da mən siyahıma artırmışdım. Və yaxud Haruki Murakami 1284 kitabı. Mən Yapon ədəbiyyatını ilk dəfə oxuyurdum və ilk dəfə bu qədər böyük bir əsərlə Yaponiya ədəbiyyatı ilə tanış oldum. 1256 səhifə idi. Mən deyəsən bir ay çəkdi mənim onu oxuyub bitirməyim, amma çox maraqlıydı və hər kəsə də tövsiyə edərəm belə bir kitabı.
Təşəkkürlər Arzu xanım fikirləriniz üçün, təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün. Bax, dinləyicilərimiz də yazırlar bizə, bizə onları da sonda oxuyacaq. Mən son olaraq Facebookda yazılan bir bu Bukcan ucuna bağlı bu fikri də oxumaq istəyirəm. Bunu oxumamış keçmək istəmirəm. Qalib Bəhramov yazıb, bir yaxın tanış var, əlinə sonuncu dəfə kitabı 6-cı sinifdə alıb, kitabı bir yoldaşından o birinə ötürürmüş. İndi Bukcan ucuda bir siyahı düzəldib ki, gəl görəsən, soruşuram ki, bu kitabları nə vaxt oxumsan, deyir ki, gördüm, hamı siyahı paylaşır. Mən də hər edən bir kitab götürüb düzəltdim. Ya doğrudan ya o paylaşdığı kitabları oxumayanlar var. Mən özümü deyirəm elə. Mən məsəl üçün kitab yazırdım. İlk 5 kitabda heç çətinlik çəkmədim. Sonra məsəl üçün düzəltmək istədim ki, məsəl üçün bu kitabı qoy birinci yazım. Bu daha çox təsirləndiyim, daha çox sevdiyim kitabdır. Ağlıma bu gəlsə də ki, mən bundan təsirlənmişdim. Amma məsəl üçün orada oxuduğum amma necə deyim, bu paylaşmaq istəmədiyim də kitab var idi və ya oxuyub yarımçıq qoyduğum kitab da var idi ki, çox təsirləndiyim kitabdır, amma hələ ki vaxt tapıb onu bitirə bilməmişəm. Belə kitablar da var yəni. Yəni insanların orada oxumadığı kitablar da var. Yəni bunu da düşünmək lazımdır.
Sən danışırdın, əsas üçün hərə 10 nəfər 12 kitab paylaşıb onun 5 nöqtə belə. Onu da ağlıma gəlmiş demək istəyirdim ki, yəni mənim öz dostlarım arasında rastıma çıxmayıb, amma yəni ki statuslardan əsasən görürəm ki, yəni yalandan siyahı düzəldənlər də az deyil. Və yəni çox normaldır. Yəni çünki əgər insanları qınayan qrup varsa, utansınlar, qızarsınlar və o utanıb qızarmaq istəməyənlər də yalandan da olsa siyahı düzəldəcəklər və onsuz da onu çevrəsi tanıyır da. Bilir ki, oxuyan deyilsə yalandır və boş verib keçəcək.
Fatma, bayaq Təşif xanım adı yadından çıxdı.
Arzu xanım.
Bizə Arzu xanım qoşulanda bir söz dedi. Facebookda həmin bookcamızdan bağlı bir statı dedi ki, yəni ki, həmin aksiyanı dəstəkləyib həmin şəxs, lakin deyib ki, çünki kitab oxumayanda ən azı 10 kitabı məcbur olub, adlarını öyrənib yazıb da. Yəni, ən azından,
onu Günay xanım dedi. Yəni,
Günay xanım. Mən o fikri yəni, düzgün bilirəm. Yəni.
Hər halda faydası ötüşməyib.
Bu adam, yəni, Qalib bəyin dediyi adam yəqin ki, qeyri-ciddi yanaşa, bir inanmıram o kitabları oxusun və nə bilməyə. Paylaşır da yalandan da olsa özü bilər.
Yenə də qayıdacaq mövzumuza əziz dinləyicilər. Bizim isə efirimizdə hazırda şəbəkə xəbərlərdir. Bu həftəki şəbəkə xəbərlərimizi də daha çox dominantlıq eləyən bu son çılpaq foto olaylarıdır. Məşhur aktrisaların modellərinin sındırılaraq, hack olunaraq daha doğrusu götürülən və paylaşılan çılpaq fotolarıdır. Bununla bağlı xəbərlərimiz daha çoxdur. Mən onlardan istəyirəm birini oxuyam. Ona görə belə deyək, vaxtımız çox getməsin. ABŞ-da məşhur aktrisa və modellərin telefonlarına girmiş hacker onların açıq-saçıq şəkillərini oğurlayıb.
pullayarak internette yayıp. Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kristen Dunst, Kristen Ritter, Mary Elizabeth ve diğerlerini sosyal medyada dövreden həmin şekillerin onlara məxsus olduğunu təsdiqləyiblər ve bunu şəxsi həyatlarına köbut müdaxilə kimi pisləyiblər. Güman edilir ki, həmin hacker Apple'ın iCloud xidməti modellerin çimallikdə və evdə çəkdikləri həmin selfləri Twitter'da bölüşənlərin hesabı artıq blok olunub. Yəni bunu da nəzərinizə çatdırım. Naməlum hacker bildirir ki, onda onlarla başqa sənətçinin də çılpaq fotolar var. O cümlədən Rihanna'nın. Hələ ki Rihanna'nın şəkli paylaşılmayıb, insanlar da onun səbirsizliyi ilə gözləyir. Polis polis hakerin kimliğini müəyyənləşdirməyə çalışır. 2011-ci ildə belə bir hadisə başqa bir Hollywood ulduzu Scarlett Johansson'da başına gəlmişdi. Johansson'un da başına gəlmişdi. O zaman polis hakeri tapmış və onu 10 illiyə həbsə məhkum etmişdi əzinləyicilər. Və Facebook Messenger ile bağlı bir xəbərimiz var. Messenger kamera ilə sizi izləyir deyə bir başlıq. Bir müddət Facebook Messenger'ın telefon kamerası ilə istifadəçiləri gizlincə izlədiyi iddiası gəzirdi. Bu şayələr o həddə çatmışdı ki, Facebook'u təqsirləndirilən məqalələr də yazılmağa başladı. Facebook tətbiqi müdafiə etmək üçün açıqlama verməyə məcbur olub. Sosial şəbəkə Messenger'ın istifadəçilərindən izin almadan hər hansı addımı atmadığını bildirib. Facebook Messenger işçilərindən Peter Martinazzi özünün blog yazısında tətbiqin dostunuza selfie göndərmək istədiyinizdə belə sizdən icazə aldığını, proqram açıq olmadığı halda kameranın qətiyyən işə düşmədiyini bildirib dinləyicilər. Bunlar da bizim şəbəkə xəbərlərimiz yenə deyirəm çoxdur, amma vaxtın azlığından çox özür istəyirəm. Mən çox xəbər oxuya bilməyəcəm və siz şəbəkə xəbərlərini bizim Azal Radiosunun internet saytında asanlıqla tapa bilərsiniz dinləyicilər və bunlar şəbəkə xəbərlərimiz idi. Biz hədiyəli sualımızda kitab oğrusunu soruşmuşduq. Kitab oğrusu universal dildə necə adlanır deyə soruşmuşduq. Yazanlar var, mən səhv cavabları oxuyuram əvvəlcədən ki, bəlkə də ola bilər düzgün cavab üçün alternativ yaransın. Book chief yazıbdı. Bu deyil. Yəni çox asan variant idi ingilisində onu çevirib kitab oğrusu eləmək. Kitab baz yazıbdı. Yox, bu kitaba həris olandı. Kitab hərisi
deyil,
kitab
baz. Həm Azərbaycan dilində
Ben yani universal dildə deyil, amma burada qeyd eləmək lazımdır əvvəlcədən. Kitabbaz yazanlar var. Xeyr. Shoplifterler yazıblar. Bu da deyil. Body books yazıblar. Bu da deyil. Robbook. Robbook da deyil. Salam, yaxşı bunu keçək fikirlər olaraq. The book chief çox yazıblar. Chief daha doğrusu. Yazanlar var, amma mən doğru cavabı görə bilmədim, əziz dinləyicilər. Çox təəssüflər olsun. Amma bizim 2 dəqiqədə vaxtımız var. Mən istəyirəm onlara ipucu verim dinləyicilərimizə. Bizim nadir verilişlərimizdən biridir ki, indiyə qədər doğru cavab göndərilməyibdi. Bir dəfə olmuşdu onda, bu da ikincidir. Mən amma sualı çox çətin görmədim, yəni doğrudan da. Amma nə bilim. Amma gəlin sizə bir ipucu verim mən, ən azından. Bu söz iki sözün birləşməsindən əmələ gəlibdir və birinci söz bizim daha çox rastlaşdığımız kitabla bağlı bir kitabların ensiklopedik yığımı yaxud da kitab kimi mənalar özündə ehtiva edən bibliyadır. Bax, sözün ilk yəni mürəkkəb sözün birinci hissəsi, birinci sözü bibliyadır. Yəni bibliya nə? Və onu da nəzərə alın ki, bir ipucu da belə verim ki sizə. Sonluqda yəni şəxsləndirici, yəni bir şəkilçi var. Belə deyək. Yəni məsəl üçün kitabçı kimi bir şəkilçi də var. Yəni bunun universal dilində fikirləşin. Hətta deyərdim ingilis dilində fikirləşin. Da mən bundan artıq nə ipucu verim ki, sualı tapasız. 2 dəqiqə vaxtınız var. İkiniz varmı sizin heç?
Hə, məndə var.
Var artıq. Səndə necə? Yoxdur.
Hələ ki yox.
Müvəllişimizə bir dəqiqə qalmış. Mən Vüqarın fikrini soruşacağam ki, onda SMS alışını dayandıracağam. Hələ ki yaza bilərsiniz. Yenə də bu kiçik yazırlar. Bu Robbook
Yəni bunlar çox belə deyim, necə deyim, sadə variantlardır əslində. Axtarış, yaxşı axtarış lazım idi.
İngiliscə çevirib yazırlar, amma
yox, yox, universal dildə, yəni bu o qədər də şey deyil, yəni ingiliscə çevirəcək şəkildə. Yəni bu yoxdur bir şey ki, o sözün tərkibində. Yəni bunu deyim ən azından. Cavabları yazın əziz dinləyicilər bizə və biz də qalibləri tezliklə elan eləyək. Bax, son olaraq mən onu eşitmək istəyirəm ki, bu Book Challenge layihəsindən sonra digər layihələr də belə deyək, aksiyalarda yaranır. Mən künayla bağlı mən son olaraq Facebook elə verilişdən qabaq gördüm. Sizcə filmdən bağlı bir film challenge, movie challenge yaransa necə? Necə olar?
O çox yaxşıdır. Mən çox bəyəndim.
Film həvəskarıyam, belə deyək. Və məmnuniyyətlə qoşularım.
Sən necə?
Mən siyahı tərtib eləyəcək qədər çox filmə baxmamışam, yəni nə yalan deyim. Amma xoşlayıram ki, yenə deyim də, film zövqünə etə bələdiyim insanların paylaşdıqları siyahını qeyd eləyəcəm və filmlərə bir-bir sırayla baxacaq.
Mən özüm də yəni film həvəskarı, yəni hesab edirəm özümü. Film zövqümü də bir o qədər yaxşı hesab edirəm. Və mən çox maraqlı olan, məsəl üçün, insanlar da var ki, onların hər zaman film zövqünə güvəndiyim insanlar var ki, onların da, məsəl üçün, bu əgər movie challenge alınsa, onların da listini görmək istəyərəm. Və bir şey də mən qeyd edeyim ki, bu aksiyada tamam yayıldı elədi, amma bir istifadəçilərin də gözünə qaçan bir məqam var ki, Facebook əvvəlcədən bu imkanı onlara tanıyıb ki, yazdığın film, baxdığın film, bəyəndiyin film şeylərini əd eləyəsən, əlavə eləyəsən orada, infonda, kitabları əlavə eləyəsən. Və mən baxdığım insanların demək olar ki, 90%-ində bu yox idi. Yəni o baxdığı, oxuduğu kitabları o books bölməsinə əlavə eləməmişdi heç. Yəni bunun özü də bir belə deyək.
Bir şey
əgər o istəyirsən ki, bu kimlərdə oxusun sənin listindəki kitabları, məncə bunu eləmək lazımdır. Və mən bunu onlara görə deyirəm ki, mən də oradan da nə vaxtsa filmə baxmaq istəyəndə hər hansı beynimdə baxacağım bir planlaşdırdığım bir film yoxdursa, bir dostum vardı və hazırda o əsgərlikdədir. Çox güvənirdim onun zövqünə, yəni film zövqünə çox güvənirəm. Mən onun girirdim elə profilinə, indi profildə bağlı əsgərlikdə olduğu üçün mən onun profilinə girirdim və o bütün baxdığı filmləri əd eləmişdi orada. Mən onun filmləri arasında film seçib baxırdım yəni.
Mən belə bir şey müşahidə eləmişəm. Niyəsə, məsəl üçün, kitab müzakirəsi və yaxud da kitab siyahlarının paylaşılması ya da kiməsə oxuduğu kitabı öz Facebook profilinə əlavə eləməsi, yəni çox adam səmimi qəbul eləmir, loğalanmaq kimi qəbul edirlər. Amma, məsəl üçün, baxdığı filmi milyon dəfə də paylaşsa, hə, çox normal gəlir, yəni oturub müzakirə edirlər. Ona görə, məsəl üçün, şəxsən buna görə, məsələn, mən çox çalışıram ki, Facebook profilimə əd eləməyim oxuduğum kitabları. İç filmləri də.
Və cavablar gəldi əslində, bax, bu iki dəqiqədə müəyyən qədər ipucu olubdur. Yazan var ki, düzgün cavab var. Amma necə var onu da deyəcəm. Bibliyaman yazıbdır bir nəfər. Bax, Bibliyamanı mən düzgün cavab olaraq qəbul edə bilmərəm, çünki bu kitab oğrusu mənasını gəlmir. Kitabçı kimi belə deyək, tərcümə olunur. Ona görə 7594 nömrəli abonentə təəssüf deyirəm. Sonra bir doğru cavab tamamilə var. 61.0 nömrəli abonent bizim ilk qalibimizdir bu yerdə. Biblioklepdoman yazıbdı cavab. Biblioklepdomandır. Mən hiss elədim ki, elə xəbəri vardı Vüqarın. Biblioklep yazanlar var. Bax, mən həmin adamlarla bağlı demək istəyirəm ki, əziz dinləyicilər, mən əslində sonluq şəkilçisini demişdim, yəni artıq məni yazanlar vardı, yəni mən Biblioklepdə də qəbul edirəm, Biblioklepdə vardı, Biblioklepdomaniya vardı, yəni sonuncu şəkli Biblioklepdə tapdığınız üçün və qalib belə deyək sayımız da az olduğu üçün elə mən Biblioklepdə yazan dinləyicilərdə qalib hesab edirəm. Və beləliklə qaliblərimiz belə olur. 61.01 nömrəli abonent. Biz onu təbrik edirik. Birinci qalibimiz olaraq, ikinci qalibimiz olaraq 66.20 nömrəli abonent və üçüncü qalibimiz olaraq 68.66 nömrəli abonenti təbrik edirik. Onlar doğru cavabı bizə yazıb göndərdikləri üçün. axı bibliolista yazılır. Çoxlu şəkilçi də əlavə edib yazacaqlar. Biraz da efirimiz davam edəcək. Çox cavablar da gələcək əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sizlərə, efirimizə qoşulanlar hər birinə təşəkkür edirik. Növbəti həftənin cümə günü görüşmək diləyi ilə. Təşəkkürlər.